busquéis debajo de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he estampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Y además me he zampado el pan.
Hola, irmás e irmáns, moi boas tardes, isto é Alegría en Cuac FM 103.4. Mandamos bicos e saúdos aos que nos están a escoitar a través de internet e os que o farán no futuro a través de www.alegriacuacfm.podomatic.com. Máis doado entrar na web de Cuac FM e pinchar no apartado que pon Alegría, onde están os listados dos programas desta emisora fantástica que chega a ti gracias a que hai xente que todas as semanas nos curramos programas e subimos a zapateira así porque nos apetece, porque temos un dereito a comunicar e o exercemos, claro que sí. Mr. Bugalú vai estar nos mandos técnicos. Moi boas, Mariano, recuperado xa de cansanzo?
Non.
Vale. Beula Lume, recuperada xa de tanto estudiar?
Pois non, espero estar o domingo que xa haberá rematado todo.
Tomi Desastre, como estás? Bueno, como unha moto, que carallo. Imos a por un programa estupendo que disfrutaremos ata as 5 da tarde. O primeiro que temos que dicir é que o noso compañeiro Pachi de Multiplex está enfermiño con neumonía. Lle mandamos unha aperta enorme. Dicimoslle aos seus ointes que teñen que agardar unha tempada indefinida ao seu regreso. Vai depender da evolución e do informe médico que lle vayan entregando pouco a pouco. Así que, pois, unha magua, non temos compañeiro antes de Alegría. Agardamos iso, que se nos recupere pronto. E de que imos falar no programa de hoxe? Pois, evidentemente, tenemos que facer referencia ao que estivemos pois argallando no quinto encontro da rede de medios comunitarios en Barcelona. Os enviados especiais desta emisora fomos precisamente Mariano e Maiseu, polo tanto, pois temos que dar, como se di exactamente, cumplidas referencias do ali acontecido, sería un termo correcto?
Cumplida información.
Vale, ben, pois faremos iso, pero tamén temos así, unha vez máis, os pelos de punta, porque un novo ridículo vai espallar a tampouco sei como chamarlle, idiosincrasia coruñesa por Galicia. A última decisión da Federación de Asociacións de Veciños da Cidade é conseguir sinaturas por toda Galicia para solicitar que se reforme a lei sobre normalización lingüística para que cambien o tema do topónimo é que podamos ser bitopónimos. O sea, non topónimo único da cidade, senón bitopónimo. E iso,
a ver,
no, claro, a ver, concentración.
Non estábamos en crise.
Non.
O máis importante agora non era a crise. Estamos coa chorrada do artigo todavía. Isto é increíble.
Pois sí,
increíble.
Xente ociosa, pois xente...
Estoy por propoñer que Cuac impulse a plataforma por non andar tocando as pelotas máis cola.
E que Cuac xa está metido en moitas leas. Por certo, que agora temos a outros compañeiros que no Facebook están solicitando que o cárcere sexa un centro dedicado á cultura e outros usos diversos, porque consideran que é bastante grande, que caben máis cousas.
Centro de atención de día para vellos tamén.
Tamén, sí. Bueno, pois todo iso podes poñer o uso graniño de area.
Esta xente é da centro social da Casa das Atochas, non?
Bueno, non,
os que están impulsando.
Non, son varios colectivos. De feito, eu creo que está asinado por parte da Asociación de Veciños de Monte Alto.
Pero que está moi ben sellado ese centro social tamén, esa asociación de veciños.
Bueno, eu discrepo no ben sellamento. O sea, unha cosa asociación de veciños e outra cosa Casa das Atochas.
Pois Pois non sei, é polo que din nas súas páxinas web, ¿no?
Vale, o sea, unha cousa que se le ven ben, outra cousa que teñan. O sea, hai veci... eu que estou convencido que hai moitos veciños de Monte Alto que son parte da asociación de veciños que non teñen nada que ver coa Casa das Atochas. Outra cousa é que haxa boa relación. Ben, dito isto, que por certo temos convidado a xente da Casa das Atochas a unha entrevista en Alegría, pero polo o último que nos dixeron é que ian tratar en asamblea se viñan ou non viñan.
A xente da Treu tamén hai que invitala, que estivemos vendos aí a través do, bueno, mal, pero se estivemos vendo.
Sí, había, bueno, catro persoas que estaban no centro social a Treu, estaban conectados con el, en vía streaming cos que estábamos en Barcelona. Ben,
que
todo isto
se poden facer coa tecnoloxía, que virguería.
Pois
si,
pois si. Máis, bueno, pois unha vez que tes pagada a tarifa plana, sen custo adicional, que é importante.
A xente de GIS, non? De GIS.
Non.
Non eran os de GIS. No, o streaming non o puña GIS.
Non sei quen puña o streaming, pero isto é un proxecto aparte.
Aparte.
Estos de vídeos que están conectados entre Barcelona e Coruña e outras localidades máis, teño apuntada a páxina web, pero era outro proxecto, Ainda nos falaron outros tamén que teñen unha especie de web de contidos que son censurados en YouTube e demais, temas pornográficos incluso, eróticos ou con tipos de sexualidade que non se poden ver en YouTube, pois tamén estaban aí contándonos un poquinho a súa experiencia, que a xente pode colgar os seus vídeos, etcétera, videocreacións de todo tipo. 4 e 9 minutos. Isto é o 103.4. Podes escribirnos a alegria@cuacfm.org, o que queiras, e tamén chamarnos ao 921-16700 marcando a extensión, cando chapidan, 2231. O programa de hoxe comeza con boa música, recuperamos a un dos clásicos que nos acompañan dende hai moitos anos e que tamén nos acompañarán o vindeiro xoves na festa que teremos na sala Mardi Gras a partir das 12:30 da noite. Isto é Otis Redding cantando Hey Hey Baby. Isto non é Hey Hey Baby, Hey Hey Baby a número 4. Imos pouco a pouco collendo. Vai ser isto. O de Pretty non o pon un título, eh?
Bye.
Imos xa con ese tema que comentábamos. En Barcelona reunímonos un montón de xente relacionada cos medios comunitarios, non só radio, sino tamén televisión, webs, algún outro proxecto que se pode considerar como productora de contidos. O que pretendemos con estas xuntanzas, entre outras moitas cousas, que se acabe recoñecendo na nova lei xeral audiovisual o noso dereito a comunicar, a ter este tipo de medios sen ningún problema legal. Por exemplo, nos enteramos de que hai un pobre colectivo, no, como di el, altiplano granaíno,
nun poviño que se chama La Puebla de Don Fadrique.
Pois aí están uns rapaces, non sei se teñen xente de moita idade ou non, pero o que andaba por ali ten un aviso de sanción de 100.000 euros por estar emitindo, pois, como a nós.
Porque, o sea, o alcalde da Puebla de Don Fadrique, nun alarde de democracia, o denunciou as autoridades en vez de...
Creo que en esa localidade é unha emisora municipal, entón sí. Consideraba que lle estaba arrestado de audiencia.
Sí, que, bueno, Dios, claro, é que me esquecía que a prioridade dos medios de difusión público son é audiencia. Non, o que pasa é que igual era que o señor alcalde da Puebla de Don Fadrique o que estaba facendo é utilizar a súa emisora municipal como medio de propaganda, e en canto lle levaron a contraria, pois eso da democracia ás veces o levamos fatal. Non sei se me expreso con claridade.
Eu te entendo.
Bastante.
Pois eso.
Ben, entón, Mariano, como está metido aí no grupo de legislación, un dos responsables das coordinadoras que están agora pois xa ratificadas por Asamblea, pois nos pode contar máis polo miúdo o que se avanzou. Non sei se xa fixeches o reconto de número de medios que se incorporaron agora. Estábamos 18, por certo, dende aquí felicitamos aos compañeros de Radio Filispín de Ferrol, que é outro colectivo galego que se sumou a RENC neste encontro. Sabemos que os de Radio Roncudo, ali por Corme, teñen previsto facelo, pois, en canto se poñan un poquinho a iso e xunten os documentos que se solicitan.
Pois xa pasamos dos 30.
Importante. Que hai moitos máis, que o sabemos.
Que hai moitos máis que participan, hai moitos máis que participan do traballo e das actividades e todo isto, pero que aínda non formalizaron por unha ou outra cuestión a súa adhesión á estrutura da rede de medios comunitarios, pero bueno, que tampouco hai presa.
Que non estar oficialmente dentro non quere dicir que non se poda colaborar con proxectos como, o sea, que se vai a levar a cabo o día desde decembro, que, do que non se podemos falar aínda.
Digamos que a RENCE é moi aberta, é bastante unha organización moi horizontal, que se pode participar estando asociada, bueno, sendo unha entidade asociada ou non. Bueno, pois prácticamente duplicamos o case que duplicamos o número de asociados, pouco nos falta. Se seguimos nesa proxección, pois acabaremos tendo todos. Evidentemente non nos podemos comparar aínda, como dicía unha compañeira colombiana que asistía ao encontro, que viña coa xente de Tastas Irratia de Bilbao, que dicía, "Non, é que bueno, ali en Colombia temos unha organización que somos 300 emisoras." É que claro, en España non as hai. Non é porque...
Home, supoño que o feito de que non sexa fácil optar a unha licencia, pois repercuten que moitas persoas se pensen dúas veces antes de levar a cabo un proxecto deste tipo, non, de comunicación a sociedade.
O pensan dúas veces por se que solles toca un tipo como o alcalde da Puebla de Don Fadrique.
Pois por eso mesmo.
Non era a única radio que tiña problemas con asuntos... de censura pública. Uh-huh. Había alguna outra emisora en Cataluña que xa recibira tamén unha desas cartiñas que tanto lles gusta mandar os políticos para cercenar dereitos constitucionais, que é unha desas cousas que a mí me subleva un pouco.
É importante,
sí. Unha das cousas que apuntábamos no obradoiro de que se chamaba Legislación e Campaña do encontro o sábado, falábamos tamén nunha entrevista que tiveron a ben facernos os compañeiros de de Asamblea de Majaras en Radio Contrabanda, é que neste estado noso só se fala de liberdade de expresión cando lle pechan unha emisora a Federico Jiménez dos Santos.
Non é que só se fale aí, o que só repercute a nivel masivo cando pasan esas cousas, porque eles poden chegar a determinados sitios nos que hai outros que temos case como vetados o acceso.
Claro, cando se persegue dende as empresas privadas, dende o Estado e as distintas administracións de estados, do Estado, a persoas que o que fan é exercer un dereito humano recollido no artigo 18 da Carta dos Dereitos Humanos, por exemplo, no artigo 21 da Constitución. Entón, cando esas persoas, cando un cidadán calquera pretende exercer ese dereito, se lle botan en riba todos xuntos aí, a todos a unha, e logo nos din que hai democracia neste país. Bueno, é unha desas cousas entretidas e divertidas. Neste país, no eido da comunicación, podemos afirmar, sen temor a equivocarnos, que non hai democracia, non hai estado de dereito, nin hai nada que se lle pareza. Bueno, cara a que os cidadanes deste país decaten de que acontece iso, pois estamos aí conspirando e podemos avanzar que o día 10 de decembro vai pasar algo.
Tamén podemos avanzar que non é un traballo que este quedando baleiro, ni moito menos de repercusión, porque a red de medios comunitarios da que vos falamos presentou unha serie de alegacións a, bueno, non, por agora se presentaron exactamente, Mariano, no que foi?
Non, se presentaron no trámite que toda a lei ten que pasar ante o máximo órgano consultivo do Estado, que é o Consello de Estado, pois a rede de medios comunitarios pois presentou unhas alegacións. E non estamos satisfeitos coa acollida que tiveron, pero tiveron acollida. Quero dicir, o artigo que fala de medios comunitarios no,
o único artigo,
o único artigo que fala de medios comunitarios no proxecto de lixeral audiovisual,
bueno, por certo, os definen como medios comunitarios ou como lles chama nese artigo?
Pois así de memoria non me, vale, non, vale, non me lembro, pero me parece que non os definen como medios comunitarios. Por se acaso, por se acaso non imos utilizar a terminoloxía europea, uh-huh, non? A utiliza todo o mundo, a utiliza o Consello de Europa, a utiliza a Comunidade Económica Europea, pero nos imos inventar unha terminoloxía de seu, e logo imos dicir que a nosa lei ten pretensión de durabilidade ata que a Unión Europea se poña as pilas, faga unha directiva en vez de recomendación, se teñamos que cambiar todo. Vamos, pero bueno, estou sendo irónico, porque o digo porque ás veces non funciona a ironía na radio. Pero por onde iba? Ah, eso, que fixemos unhas cantas alegacións, e se ben é certo que non inclúe o dictame do Consello de Estado, non inclúe todo o que lle pedíamos, entre outras cousas porque eu penso que os membros do Consello de Estado, moitos deles non entenderon nin palabra do que puñamos, porque a incultura en materia de comunicación e de dereito a comunicación manifesta, claro, cando ti tes un dereito sen exercer durante 30 anos, pois a xente non sabe moito del.
Sumando ya iso os 40 anteriores.
Entón, están un pouco perdidos, digamos, ¿no? Se pode dicir, non o dicimos nós, non o di a rede de medios comunitarios, nin o di coa FM, senón que o di o Sindicato de Xornalistas, a Federación de Sindicatos, que están federados en toda España, a Federación de Sindicatos de Periodistas, ¿no? Uh-huh. Di que o noso traballo é moi avanzado. Que digamos que a rede está traballando a un nivel europeo e aquí todavía nos estamos movendo a un nivel, cuéntame, para que nos fagamos unha idea, ¿eh? O noso legislador está a nivel cuéntame. O noso legislador lle preocupa a televisión de pago, lle preocupa na retransmisión das deportivas e non lle preocupa nada máis. O resto, eso de que os medios de comunicación sexan para que a xente se comunique, ¡bum! Eso non, eso pa qué? Non, eso é raro. Pois dicía, nesas alegacións que non se recolle todas as nosas peticións, sí, o que sí que se fai é dicirlle ao Estado, mira, dese artigo, que é un artigo con tres subapartados, os tres subapartados mellor os quitades. Que era unha das cousas que pedíamos. Uh-huh. Por qué? Porque eses tres artigos,
Eses tres apartados,
vamos, digamos, o artigo ten unha especie de encabezamento que di: poderá haber medios comunitarios.
Ainos. Para empezar, ainos.
Claro, a cuestión é que eso de poderá non nos satisface, porque si dis poderá habelos, é que poderá non habelos. E cada vez que se deixa ese tema a discreción das administracións neste país, pois pues non nos hai.
Sí.
Directamente. Por qué? Porque entre darlle unha licencia para emitir a un amiguiño que me vai deber un favor porque vive de eso e ten un negocio, entre darlle a ese e darlle a unha asociación que deixa ir a calquera a facer radio, pois, vamos, a elección está clara.
Sen dúbida.
Porque ademais o amiguinho vai gañar cartos e o mellor de rebote.
E o Consello de Estado aí di que se cambie iso, non?
Non, o Consello de Estado aí non dixo nada.
Vale.
Que iso é o que non nos satisface.
Mal rollo.
Mal rollo por parte do Consello de Estado.
E peor rollo por parte do goberno, que ainda enriba se saltou toda a recomendación.
Sí, vale. Pero xa chegamos.
Vale.
Pero logo nos apartados o que dín é... Din que os medios comunitarios non poderán recurrir a ningún tipo de financiamento por vía de publicidade comercial. Bueno,
entón,
é unha opinión, pero eu preguntaría por qué. E seguramente non me saberían dar resposta. E se non me saben dar resposta,
xa dou eu.
Eso vai ser arbitrario.
Porque ese... o pastel queda máis pequeno para os medios amigos.
Ese...
que deben un favor.
Ese é arbitrario, pois é nulo. Eso para empezar. Ben. Segundo.
O sea que nos tocará incluso recurrir a lei.
Pois moi probablemente.
A constitucional.
Sí. Vale. Logo a Estrasburgo, se o constitucional non nos fai caso.
Correcto.
Segundo. Din... que o máximo de o orzamento máximo, que isto é a primeira vez que eu escoito en ningún ámbito de actividade, xa sexa empresarial, social, de ningún tipo de actividade escoitei eu cousa tal. O máximo de orzamento anual que poderá ter un medio comunitario serán 100.000 euros.
E iso en base a que?
En base a nada, e volvemos ao mesmo, arbitrariedade total e absoluta, porque poñemos 100.000. Ala, porque sí.
Sí, eso, además, como as leis cambian tanto, dentro de 30 anos está en vigor esa ley.
100.000,
claro. 100.000. Será 100.000.
A cuestión é
o Consello de Estado aí iso dixo algo.
Sí. A eso e o anterior tamén dixo.
Vale. Pero o goberno
relaxado. E o terceiro subapartado do que fala, deixame pensar. Ah, sí, é unha cláusula moi entretida que di que os medios comunitarios terán que aboar todas as taxas e os dereitos que se deriven da súa actividade. Eu me pregunto, que pasa? E os outros non?
Non, pero ademais di algo así tan simpático como que os medios comunitarios terán que cumplir esta lei.
Non, bueno, non di eso, o di así, o di como dixen eu.
Ah, vale.
Pero, claro, quere dicir, os medios comunitarios terán que cumplir a lei. Ese apartado é máis ou menos o que quere dicir. Os medios comunitarios terán que cumplir a lei. Do que se deduce que hai outros que non. Claro, e que...
son uns cachondos totales.
Si, son uns cachondos totales. Claro, o Consello de Estado dixo, mira, esos tres apartados, o do financiamento, eso, mellor o quitades. E que fixo Maritere os dixo, Consello de Estado, que é eso? Ese son políticos retirados, home, nin caso. Non fixo modificación alguna a ese respecto.
Tamén pode ser que non fixera modificación no Consello de Ministros precisamente para ter base de negociación, con outros partidos políticos que nos apoiarán seguramente nas nosas reivindicacións. Entón, aí irá de coleguita e dirá, pois sacamos isto, pois ponemos 200.000.
Eso
comentar que hai unha televisión en Madrid que excede en 4 o orzamento ese que comentan. Segundo nos comentaba, vamos.
Sí, a día de hoxe. Sí.
A día de hoxe supera en 4 veces, porque claro, unha televisión é algo bastante máis caro que unha radio.
Home, evidentemente, isto se orienta no que nos chamamos dende a rede de medios comunitarios a...
As tres P's,
non? É o impulso da teoría das tres P's. Que haxa medios comunitarios, xa que nos torceron o brazo e imos ter que tragar con eles, pois... que sexan, que reúnan as tres P's, non? Que son poucos, que sexan poucos, que sexan pequenos e que sexan pobres. Entón, así os temos controlados. Pois esa é, basicamente, esas son as intencións deste goberno socialista.
Yupi.
Non sei que pasaría de ser un goberno non socialista, non sei, igual nos mandaban a campos de exterminio ou algo así.
Outra das cousas perigosas dese poderán que as comunidades autónomas gobernadas por partidos de todo tipo poden dicir, pois aquí, ese poderán, aquí non poderán.
Claro, é potestativo, os medios comunitarios son contingentes, o sea, é algo do que se pode prescindir. Pois non, señores, non se pode prescindir. Non se pode prescindir, por qué? Porque o di, como decíamos antes, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, porque o di a Constitución,
porque o recomenda o Parlamento
Europeo,
porque
o recomenda o Parlamento Europeo, porque o recomenda o Parlamento de o Consello de Europa, e porque os porque hai unha agora por primeira vez dende que existe democracia en España, por primeira vez hai unha organización que non se vai ir a ningún sitio e que non vai permitir que eso pase.
E ademais imos ter que falar con unha xornalista que vive, se non temos malos datos, porque isto nunca se sabe, a mellor simplemente son amiguiñas, moi preto de Maritere.
E si?
Home, os rumores é o que din.
Home, va, a ver, eso... Non che fardeamos, nos medios comunitarios non che fardeamos. Eso fan os amiguiños, os que lles dan licencia, son os que fan esas cosas.
Vale, vale.
Nos aquí non.
Bueno. O sea que non, isto que acabas de escoitar e que está grabado, non o dixen.
Eso é no que estamos. E agora, que xa se presentaron esas alegacións, pois estamos facendo o traballo que corresponde a cando unha lei entra no trámite parlamentario. Uh-huh. É dicir, falando cos políticos, as enmendas que propón a Rede de Medios Comunitarios se van presentar no Parlamento e se van debatir.
Ainda que non a presente ningún grupo político.
Non, porque xa sabemos que hai grupos políticos que as van presentar. Uh-huh. Entón, bueno, vale. Pois se van debatir.
Agora están moi ocupados cos orzamentos.
Sí, de feito, hoxe ou mañán remataba o prazo de presentación de emendas, pero se vai prorrogar outros 10 días.
Ajá.
Curiosamente,
pero xa, as nosas están pechadas xa, non?
Non, hai... están en fase de perfeccionamento.
Ajá.
Non sei, presentaron porque estábamos esperando a esa confirmación da prórroga para pulilas un poquinho máis. Hai que dicir que, por exemplo, o sindicato de xornalistas se extrañaba moitísimo da capacidade de recabar información da rede de medios comunitarios.
Uh-huh.
Porque cando eles non tiñan o borrador do proxecto de lei, non xa o tiñamos colgados na nosa web. Ese tipo de cousas apreciaron bastante. E hai que dicir que hai entidades sociais moi importantes no país que están a apoiar as nosas reivindicacións.
Bueno, pois agradece. Por certo, mira, eu atopei precisamente no xornal de hoxe, en concreto El Mundo, que chegou ás miñas mans de xeito así de rebote, un artigo na páxina que titulan estes como Comunicación, outras voces, Robert Thompson. Eu non sabía quen era Robert Thompson, pero este home resulta que é o director do Wall Street Journal, e que pronunciou o pasado día 4 na sede de El Mundo, dentro do seminario El Periodismo del Siglo XXI. Vale, e ven aquí un extracto da súa conferencia, unha páxina completa que non vou ler porque sería moi longo, aínda que seguramente interesante. O autor reivindica, bueno, estos son así un par de titulares, o autor reivindica a función do xornalismo na sociedade e confía na súa supervivencia, pero admite que é un desafío. O autor considera inxenuo afirmar que a independencia dos medios non periga coas subvencións dos gobernos. Ben, e a conferencia, curiosamente, comeza así. Está en castelán. Se diría que nosotros, los tipos de los medios de comunicación de toda la vida, este de toda la vida,
entrecomillado,
ven en cursiva. Estamos predestinados a retirarnos sumisamente a las praderas para dejar paso a una nueva generación de intrusos internautas cuyas capacidades digitales son más importantes que la integridad periodística y cuyo desprecio del periodismo tradicional solo corre parejo con su obsesión por aprovecharse de nuestros contenidos. Sin embargo, es verdad que hemos contribuido colectivamente tanto a nuestra desaparición como a dar la impresión de que ya la tumba guarda a todo aquel que lleve el cartel de periodista. Este es el comienzo de... Si quieres sigo leyendo, ¿eh? Porque...
No, bueno, así a bote pronto me parece un clásico inicio corporativista chungo.
Sí.
Por sorte, penso que hai moito xornalista por aquí, por Europa, que ten unha mentalidade un tanto diferente. Probablemente, a reflexión que debería facer este señor é que se o periodismo de toda a vida seguise sendo como era de toda a vida, ou seja, seguise sendo independente, seguise sendo forte, seguise puidendo derribar gobernos que se saen que desbordan os límites do Estado de Dereito, cousa que xa non poden facer, etcétera, etcétera, pois probablemente seguirían tendo o apoio do público, que é o que a perda dese apoio é o que os vai facer desaparecer. Non son os bloggers. O que vai facer o que fai que os medios de toda a vida pasen mal é que os bloggers teñen máis credibilidade que eles. E iso non é culpa dos bloggers, é culpa deles. Que así
debería facer a reflexión con respecto a iso.
Esa é a reflexión que el debería facer.
Con respecto a, ai, este que me quita o pan da boca.
Claro, é que malo que me ocupa o meu sitio, non? Uh-huh. Ocupa o meu sitio, non, ocupa un sitio que ti deixaches baleiro.
Por certo, que vos parece se si lles comentamos aos nosos ointes que temos aberto o Facebook que poden participar nesto que estamos a comentar, ademais do por teléfono, por suposto, 921-16-7000, a extensión 2231, pois no Facebook non sei como se chega a
pois
esa página en concreto.
Pois moi fácil, se pon a Alegría Cuac FM, chegas ao
buscador.
No buscador, chegas ao noso grupo de Facebook, te faz membro e pois o que queiras.
Vale. Separado, foros. Non? Alegría Cuac FM.
Efectivamente, Alegría Cuac FM.
E hai que entrar no foro de debate.
No foro de debate hai un que pon live, ou sea, en directo.
Tamén poden entrar, no, deixarnos algo no muro para comentar no outro momento.
Tamén.
Hai problema.
Ou agora que eu estou mirando.
Ben, son as 4:34 minutos, momento estupendo para escoitar a segunda canción do programa de hoxe. E ademais
ten historia, claro.
Sí, isto, bueno, pois pues, cando rematan este tipo de xornadas intensivas, hai algún por ali que comenta, pois pues, eu me enterei de que hai un concerto chulo en tal sitio. Entón, como tiñamos aí unhas horas de inactividade, chamémoslle rencaria.
Non, era parte de parte terapia de grupo.
Terapia de grupo, correcto. Ben, nos decidimos a chegarnos a este concerto nun local que se llama
L'Astrolabi.
L'Astrolabi, exacto, que resulta que se ativo a visita con bastante éxito, nos comentou o hosteleiro Mini, se chama, de Silvia Benide, compañeira de Coaque FM en anos anteriores. Nos dicía que tiña moitas ganas de que lle mandase algún disco que sacou e que non pasou por ali a presentalo. Bueno, que nese concerto do que vos falamos, coñecimos a un artista que seguramente nos recomendaríamos escoitar, pero en directo.
Nunca mellor dito de artista, é un artista.
Se chama El Canca. Ten un grupiño que se chama T de Trapo. Que pasa? Que a grabación perde o 90% da esencia de ver a El Canca en un local de 20 metros cuadrados. Entón, imos escoitar esta canción. Fixadevos nas letras, porque o tipo ten facilidade para letras chulas, pero, iso sí, recomendamos estar pendentes. Él recolleu nunha libreta os e-mails de todos os que estábamos ali e nos pedía que puxéramos a nosa localidade na que vivimos e se comprometía a enviarnos información sobre as súas visitas a nosa zona. Por lo tanto, se sabemos algo del ou si en algún momento nos decidimos a traelo por aquí, non vos preocupedes que o faremos con tempo, porque nos gustou moito, o disfrutamos, ademais das cancións, a verdade que a presentación entre unha e outra, pois axudaba moito a meterse no mundillo deste home peculiar.
Que hai que dicir que cando comentas eso, de que perde 90%, non quere dicir que o que vayamos a escoitar sexa precisamente malo. O tipo só cantando e tocando é un crack. O que pasa é que se lle deixas o resto, xa entón se sai un pouco de escala.
Aquí a maqueta que marcamos é coa banda, entón queda todo así como máis retocadiño e se perde a maxia do directo.
A mí me deixou impresionado como toca a guitarra ese rapaz. Cando se aflamenca, ¿no? Uh-huh. De repente, así, dices, buah, cantos, aí me faltan dedos, ten máis.
Ben, pois esta canción que imos escoitar titúlase Aliento de Ratón, El Canca.
Mi piano está cansado de tocar en si menor y mis asilas de oler a ropa mojada. Mis mentiras ya están hartas de tener tanta razón y mis verdades de estar siempre equivocadas. El el dolor hoy me ha contado que ya no me duele más y la alegría se ha mudado a otro planeta. Hoy mi perro no me ladra ni se mea en el sofá. Hoy mi novia ya no me enseña las tetas y mi sombra que me ve por encima del hombro y el olvido que ya no se acuerda de mí. Búscame en medio de los escombros, estaré detrás de mi nariz. Y la suerte que va por la calle de enfrente, las mujeres que siempre me dicen que no. No sé por qué será, pero a veces yo me canso de ser yo. No me queda ni un cigarro para incendiar mi pulmón. Noches de tos y de humo mi coartada. Ya no hay sangre por mis venas, se acabó la inspiración. Las palabras apenas me dicen nada. Mis derechos no me quieren, no me agobian mis deberes. Y lo demás ya no es lo que parecía. He perdido mis encuentros, he empeñado mis poderes. Las botellas de esta casa están vacías. Y mi sombra que me ve por encima del hombro y el olvido que ya no se acuerda de mí. Búscame en medio de los escombros, estaré detrás de mi nariz. Y la suerte que va por la calle de enfrente, las mujeres que siempre me dicen que no. No sé por qué será, pero a veces yo me canso de ser yo. No me encuentro en el bolsillo y la luna se burla de mí. Mis zapatos de payaso no dan ganas de reír. No me besan ya las gatas, tengo aliento de ratón. Este lápiz solo escribe rata. Este Dios no cree en Dios. Y mi sombra que me ve por encima del hombro y el olvido que ya no se acuerda de mí. Búscame en medio de los escombros, estaré detrás de mi nariz. Y la suerte que va por la calle de enfrente, las mujeres que siempre me dicen que no. No sé por qué será, pero a veces yo me canso de ser yo. Yo me canso de ser yo.
Imos a continuación coa Econova do día. Imos falar un pouquiño do tema da reciclaxe do aceite. Sabedes que o aceite non se debe de tirar polo sumidoiro porque é terriblemente contaminante, pero a hora de reciclalo, como facemos para reciclalo? Pois, como todos sabemos, aquí en Coruña concretamente temos que ir a un dos dous puntos limpos que existen na cidade para poder reciclar o aceite. O que, como diría o meu irmán, bastante porculento, porque, que queres que che diga, hai que ir a Taló, é un peñaciño. Existen cidades en España, como en Sevilla e por aí, que sí que teñen máis puntos onde podes botar o aceite, pero aquí que facemos? Se non temos xa outro espacio onde botar o aceite para gardalo e logo leválo ao punto limpo. Hai outra maneira, que é botalo no no na basura coa orgánica, pero claro, ou gotea, porque ao final toda a bolsa acaba tendo un buraquiño, ou ben temos que empapar papéis de periódico co aceite e botalo no orgánico, en fin, todo é un pouco complexo. Pois resulta que saíu un invento español, por certo, que se chama Frito Limpio. Isto atopou no Mariano, que mercaches nun centro comercial, non? Que foi? No Carrefour, me parece, ou algún destes. É un botecinho con tapa amarela que se chama Frito Limpio. É como unhas escamiñas de cor branca, a base de aquí é unha mezcla de ácidos grasos naturais e biodegradables. É tan sinxelo como a que ti cando rematas de facer unha fritanga botas unhas cullaradas de este producto, do Frito Limpio, mestúrase co aceite quente e o solidifica, con que unha vez que está frío e solidificado non tes máis que botalo tranquilamente ao polvo sen que gotee nin de a problema ningún.
Iso sería orgánico.
É orgánico.
Ajá,
sí.
O sea que vai
todo orgánico.
Cubo de orgánicos. Uh-huh. Importante.
Evitamos acabar, pois iso, tirando co aceite polo sumidoiro, que é terriblemente contaminante. Así que penso que é un bo invento, outra uh-huh. destas cousas que vou saber mentres non teñamos máis contenedores como os que hai por todas partes de vidro ou pilas ou.
É un invento caro, María, non te lembras así máis ou menos?
Non, moi caro non era.
O sea, indefinible, máis ou menos.
Non me lembro costa. Exactamente canto, pero non era moito.
Menos de 10 euros.
Sí, home,
sí. Sí, sí, sí.
Vale, vale. Bueno, para que se faga unha idea aos ouvintes. Uh-huh. E aparte este botecinho, en principio debería durar bastante. Ou non sabemos, non temos aínda proba de canto.
Home, depende.
De canto frías, claro.
Depende do que frías, claro. Din que penso que unha cullarada sopeira por cada cuarto de litro de aceite.
Vale, bueno, unha boa referencia. Uh-huh. Ben, pois nada, a buscar o Frito Limpio este.
A ver, para rematar a referencia, canta, uh-huh. que capacidade ten o envase?
Estou buscando
o envase. Varios
pero,
tamaños.
No. Pero creo lembrar que isto é 100 gramos.
Non se ve por aí, non aparece.
Sí, bueno, pero en peso tampouco.
Sí, aparece en algures porque eu teño lido, pero non me lembro.
A ver, cantidad neta 100 gramos. Aquí
sí,
pon.
Sí, bueno, sí. Que pasa que.
Te pon aquí para 2,5 litros de aceite usado.
Pois eso, para 2,5 litros. Eso.
Xa o temos. Bueno, pois a buscalo por aí, a probar nas vosas casas. E xa sabedes, alegria@cuacfm.org. Nos mandades as vosas experiencias con este estupendo producto. Oxe, pois a verdade que antes de unha entrevista que lle imos facer ao responsable actual da programación da sala Mardi Gras, pois teño que facer referencia a unha enquisa que tamén aparecía o pasado domingo en El Mundo, na que
ti estás collendo lecturas perigosas.
Sí,
eh?
sí, collo de rebote na casa dos meus pais, que están xuntando os puntos para unha cousa. Así vos lo conto. Entón, que pasa que pois esta enquisa encargada a Sigma 2 ten as súas repercusións en xornais posteriores, porque primeiro sacaron, digamos, unha enquisa xeral na que o titular é "O PP gaña pese ao caos e á corrupción. Os populares conseguirían hoxe impoñerse nas urnas aos socialistas por 3,2 puntos. O partido de Rosa Díez, UPyD, logra máis que duplicar as súas perspectivas electorais. En principio, segundo comentan por aquí, son os xóvenes os que máis están sendo receptivos coa mensaxe de Rosa Díez.
Entendo por que pasa, pero me parece perigosísimo. Se queres me explico.
Veña, vai.
Eu entendo que os dos partidos tradicionais agora mesmo non sexan moi populares. Nin o que se di popular, nin o outro. Nin o popular, nin o obreiro, porque desminten bastante as dúas cousas, non? Non inspiran confianza. Eso abre a porta cando é un pouco o mesmo que falábamos dos xornalistas antes, non? Cando as cousas xa máis asentadas, máis instituídas, non cumpren nin mínimamente nin de lonxe as expectativas, o que fan é abrir a porta a outras opcións. A cuestión é que non sempre o que entra pola porta é mellor, nin é respetable, nin nada de nada. Dende o meu punto de vista, o partido de Rosa Díez é un partido sen proxecto político, basicamente.
Quen coñece ao número 2 de Rosa Díez?
Non sou iso. Alguén coñece que defende o partido de Rosa Díez exactamente agás en tres temas? Claro, é un partido que ten graves carencias, ten problemas internos. A min, eu máis que partido, hai unha palabra que a min me gusta moito usar e que eu definiría como tal. Para min é un chiringuito, non é un partido.
Ben, pois está el líder de Chiringuito, está só a unha décima de Zapatero en valoración por parte dos cidadáns. Neste momento, en valoración dunha dez, José Luis Rodríguez Zapatero, que comezou no ano 2008 con 5,16, está agora en 4,52. 4,51 ten Rosa Díez. 4,15, baixando do 4,34 a 4,15, Mariano Rajoy. Artur Mas ten unha subida con respecto a 2008, 3,83, antes tiña 3,62.
Hai que dicir que a situación económica actual castiga moitísimo
a cabeza visible.
Os que están, o sea, as persoas que teñen o poder. Claro, evidentemente. A mí me parece que Zapatero está, a popularidade de Zapatero está aguantando sorprendentemente ben para que está caendo.
Mira, outro que sube é Cayo Lara, de Esquerda Unida, que teña un 3,53, agora ten 3,68.
Cayo Lara, que a min me parece, se queres tamén dou opinión do que me parece Cayo Lara, me parece un erro. Me parece un erro por parte de Esquerda Unida. A solución dos problemas da esquerda real, eu penso que non están por aí.
Falaremos máis polo miúdo deste tema, pero antes de poñer a última canción do programa, imos coa un repaso rápido de como están os ministros dentro da valoración dos cidadáns. A enquisa dá para moitísimo, xa vos digo que seguen publicando información sobre iso que lles fixo por encargo Sigma 2, a empresa que se adica a este tipo de cousas. En concreto, pois sabemos que o ministro mellor valorado é Pérez Rubalcaba, Alfredo Pérez Rubalcaba, con 5,14, descendendo de 5,62 no 2008. María Teresa Fernández de la Vega baixa de 5,67 a 4,99. Nos baixaríamos ainda máis agora mesmo, que nos ten contentos. Carma Chacón de 5,6 pasa a 4,93.
A la crana aí facendo.
Trinidad Jiménez pasa de 5, bueno, no 2008 non era ministra, entón non ten valoración aquel momento, e ten agora 4,72, aínda que en abril deste ano tiña 5,30. Despois Moratinos tiña 4,72 e pasa a 4,45. Tamén hai que dicir unha cousa que me parece resañable neste tipo de enquisas. A mí me preguntan por dalle unha nota a un político e me resulta realmente difícil.
Sí.
De aí sale unha nota que a media esta que nos comentan aquí, pero é moi difícil dar unha puntuación.
O primero que hai que preguntar é cal é a escala de 0 a 10, e dispuf, sí. Non, a puntuación que eu teño non entra.
Vale. Máis cousas. Gabilondo, de 5,22 pasa a 4,4. Que curioso. Elena Salgado, sin embargo, pese a estar metida agora na lei de orzamentos, subirnos o IVA a todos, só perde de 4,45 a 4,31, o que quere dicir que isto da valoración dos líderes é unha carallada. Cristina Garmendia, 4,41 pasa a 4,28. Elena Espinosa tamén baixa Manuel Chávez, que non era ministro, pero tiña valoración en abril deste ano, 5,49, está en 4,24, toma xa. Caamaño tamén descende de 4,25 a 4,23, pero se mantén moito, a verdade que este é o que menos tocado sae. Non era ministro José Blanco, pero neste ano estaba en abril con 4,92, se pasa a 4,21. E logo, bueno, pois xa os últimos son Ángeles González Sinde con 4,14, Miguel Sebastián 4,01, Celestino Corbacho 3,87, Viviana Aido 3,84 e a de Vivenda, Beatriz Corredor, 3,54. Esa é a valoración para que os saiban os nosos ointes e que se fagan unha composición de lugar.
Bueno, a valoración de Sigma 2 para o mundo.
Xa o dixen. Vale. Tampouco vou repetir todo o tempo.
Claro, claro.
Bueno, crece ou non ao proxecto do goberno. Casi un 60% oponse á nova regulación que só apoian votantes do PSOE e de Esquerda Unida. De que estuvo a falar? Dado o proxecto de lei do aborto.
Perdón?
Crece ou non ao proxecto do goberno. Casi un 60% dos enquisados oponse á nova regulación que só apoian os votantes do Partido Socialista e de Esquerda Unida. Hai un 60% que di que non está de acordo coa reforma, un 35,5% si está e 6,3% non sabe ou non contesta.
Non me encaixa.
Atención, que María non se mosquea.
Claro, non me encaixa o que di, porque os votantes do PSOE e de Esquerda Unida son máis do 30%.
Pois aquí é o que pasa.
Non sei que... Bueno, vale, de acordo. Eso sí, eu supoño que despois da cobertura que está dando o mundo a lei do aborto, non seguirá predicándose de sí mesmo como medio liberal reformista. Digo eu que non, non terán creo, esa fachenda.
Non creo, non creo.
Que xa cambiarán o seu ideario e porán medio católico conservador.
Pois para rematar este repaso á enquisa, dicir que o 68,9% dos cidadáns considera, segundo esta enquisa, que a corrupción afecta por igual a todos os partidos políticos.
Votando, eso se chama votemos o salvavidas. Bueno, vale, vale. Aceptamos pulpo.
Pormenorizadamente, quen cree que está máis afectado pola corrupción? O 21,6 o PP, o 4,3 o PSOE, 1,7 nacionalistas, un 3,4 non sabe ou non contesta, e logo está este de todos igual, 68,9. Todos os políticos son iguais. É o titular grande de hoxe.
Ben, sí, oda,
igual de corrupto.
Oda a desinformación, non? A mí unha cosa que me resulta moi chocante dos medios de comunicación comercial neste país é que moitas veces desenvolven un discurso antisistémico, non? O que están a xerar, o sea, fomentan, contribúen ao descontento cun entusiasmo que raya coa irresponsabilidade. Iso a min o que me fai pensar en moitas ocasións é que os medios non influen tanto os partidos como que son os donos dos partidos. A mí me dá a sensación de que van os partidos detrás dos medios neste estado, e non ao revés.
Ben, rapidísimamente, poñemos un minutinho de canción de Fran Zappa e imos coa nosa entrevista, porque non sei por que sospeito que o reloxio do ordenador me está levando a engano, porque está aí parado en as 4:46 e non pode ser. Entón, rapidísimamente, claro, eso é un problema que non avance o reloxio. Eso, dalle a play e fai a chamada, Mariano, que nos imos. Estamos rematando esta alegría de hoxe e non podemos facelo sen falar do aniversario, décimo aniversario da Sala Mardi Gras, que nos patrocina dende hai 6 anos, ni máis ni menos. E para iso temos ao responsable deste mes tolo no Mardi Gras, que precisamente foi compañeiro nesta casa. Moi boa, Rubén.
Hola, que tal, Tomi? Que tal, como é todo?
Pois aquí encantados de falar contigo, de que o Mardi Gras continúe dándonos boas emocións. Por certo, que tal esta fin de semana, que non nos pillou aquí con moitísima rabia de perdernos esos concertazos?
Pois bastante ben, creo que a xente quedou bastante contenta e nos bastante cansos de tanto,
tanta festa.
De tanto traballo e tanta festa.
Iso
sí, que haxa animación. Ben, pero os nosos ointes xa están máis ou menos informados do que está pasando no Mardi Gras, e que visiten a vosa programación na web www.salamardigras.com. Pero o que sí que nos tens que contar é o que se achega para os vindeiros días, e sobre todo, así rapidamente, porque a verdade é que se nos escapou un poquinho o programa, que chollo vos deu recuperar a unión de bandas como Mandrágoras ou Triceratops?
Pois foi bastante doado, porque realmente dependeu totalmente deles. Nos comentamos o proxecto que tiñamos de facer algo especial no aniversario, e foron eles, saliu deles o tema de participar, pois facendo un concerto, pois digamos, de reunión, entre comillas. O sea que pola nosa parte foi bastante doado. Nos estamos moi agradecidos aos grupos que participan, e especialmente a eses que levaban moito tempo sen tocar na Coruña e que decidiron xa participar.
En principio, pois os nosos ointes se poden achegar o xoves a ver a Exit, que xa pois é un novo proxecto, digamos unha remodelación da banda Hit, e que despois de eso pois estaremos o xoves pinchando tamén nos ata as 5 e pico da mañán. O venres xa día forte con Mandrágoras.
En efecto, que es Mandrágoras, o grupo de Kiko, Miquelini, Álvaro, David Leandro, uns míticos roqueiros de aquí da Coruña que bueno, estiveron activos aí unha serie de anos entre 93 e 98, gravaron un par de singles, un EP, e bueno, foise difuminando a súa estela garaxeira, e agora pois os temos o día o venres 13 na sala Mardi Gras actuando por primeira vez desde fai un lote de anos.
Por certo, que isto é con invitación.
Sí, entrada gratuita con invitación. A invitación se pode conseguir ou ben na propia sala ou ben na tenda El Beasto, que está na calle Galera.
Vale, o sea que supoño que os que queiran asegurarse que se acheguen a El Beasto para logo non levarse disgusto de última hora.
Exacto.
Ás 10:30 o concerto, non?
Exacto.
Ben, e o sábado, que temos esta semana?
Pois o sábado chega unha artista británica, unha rapaza que acaba de sacar o seu primeiro disco, Feel My Blues, con un sello alemán, e que, bueno, a nos encantones porque recorda moitísimo a Janis Joplin, ten unha voz espectacular realmente, e ven acompañada dun grupo bastante bastante serio, bastante forte. Estarán tamén actuando a partir das 10:30, en este caso, como non nos podemos permitir unha entrada gratuita, pois hai unha pequena entrada de 12 euros, tamén a venta na propia sala, en El Beasto.
Para as vindeiras semanas temos que destacar 3 ou 4 concertos porque non temos tempo para máis, pero supoño que resulta complicado, pero ao mesmo tempo seguro que atinas para recomendar aos nosos ointes.
Pois eu personalmente gustaríame ver por primeira vez a Jason Ringenberg, o líder dos Jason and the Scorchers, que virá a actuar o vendres 27, como non os Nomads, o sábado 28.
Bueno, pois aí queda esa convocatoria. Sala Mardi Gras na travesía da Torre número 8. Sabedes que subindo pola rúa da Torre, a primeira esquerda, e xa vos atopades co templo do rock coruñés. Rubén, noraboa pola programación. Seguiremos informando. Que o pases moi ben, que remates cansadísimo, pero feliz.
Así o farei. Unha aperta.
Graciñas, chao. Ben, pois aí quedaba esa entrevista con Rubén Iglesias e a Sala Mardi Gras, o noso patrocinador dende hai 6 anos, claro que sí. Isto é alegría, rematamos xa porque temos os compañeros de Afume de Carozo preparados para entrar no estudio. Dicir que nos patrocina tamén a empresa DCDEZ, adicada a xestión cultural e actividades de ocio. 981-14-0045 é o seu teléfono, www.10de10.net, a súa web. Dicimos adeus, nos escapamos correndo.
Adeus.
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 Vos no podés sentir.